Pequeno Ká.
Pequeno Ká.
Pequeno Ká.
Da fono na Pequeno Ká. Ala mafadeso asango na yanga tikotro.
Ibara baba mama ita kweso si yake nduru na terti dafon tala tima sangwando dafon ndeke luka iki usi tite nivunga na la pekoni verdia nyambo de Ibara la.
Ibara la mingi providence.
Izi yanga tia sango so na batati bongi mbumbu ndo so si ambeni ya wakwa tilita so si yake na tia damana ngombiti la so ala guabumba tate kusalta pepe na pekoti kapa ti kengo kwa ti lango uta so si bumbiti awa gungo kokocha wakwa tilita jeste si azana sisi kandaka na tia menando kwa tilita so da fonon de keluka bemenuda ambina wa kwati le tanga kwe agungada ifanala na ngati nda persona ne beso si bombi geste si aguti tene ala bombi tere ko choko si ala tonda ti kapati ngonjo so a to guti be afrika agunga si a kanga le ginala kota wa kwa suti geste si so ke firme zo pongole lo kasana ku go ayi so singo ku bia kanga le ginala ti tene ala fa ngonjo ti betala i malo na singa ti bon aventure ngomba kati kiron i bugereta la i fangana la so fadi ala ke mande lo na asangoti eti la kuiso akigande ndati kapaso geste se aunda nangorubiati tene ayo koforoti awa kwati leta na ndozo salimbinga afuta akiriti awa kwati leta so ndembeso anga kuna ungoteresi ade ala warani pepe
providence meni sangoni ekengaso ndo atarati tena dene ndapeso tonga so na mbageti bavaka utambeli mbili na mbageti kilometre 5 so na pekoti ango mbeso atuto na biso mingi na popoti amenya tiriso abumbi atugu bumbiti atugu so a igala autodefense so ekina mbaginika
abumbu se so a materna popotsala pepe pe kone a fatene kapati pika ngombe abagigi simini akotia makunjita la sosi a igala tena autodefense ak musa empereur le cui na mangwala sosi ekina mbagiti bava kotati batati bongi a fatene tindi mbeso akusala ati dingo buzingbe ni nanga tinda peso akitambula ima kambisa timini akosolo faireti le pepe na peko sosi emmanuel sambolinga na francis claver kala apika singanalo
ya ke ita so singombe kana mapoko tala la simango tere asiala si biri ala pika tere ngombe mena pekoni zoko awara kwa ake tonga so la si nanda preso ndoni kwa ke kalme pasi ya kanso ke na ngombe na poko tala antra la mango tere ke dape tuju konfla kana poko tala inga po ala mango tere so si asia tenti warangwe wala tenti ye inga pe nanda preso ndona ke singe ya zo ke tambula zoko kwa abagi kusala kilo asara haikom da bichike la kwa eto na mbini problem tala ida ki jantra la veni bo na singe azua ya comprendre ni bo za kesa na fari tu ifo ka ita su sha kana mena ndu ti kana muni amala pe me ya sha ka problem ta zuni antra la kwa za ka ka vo kumba ki kiri ya rien de mal si fira sha ka normal
Esualu ntima ki kambisa timini ya kotia mlingiti kwa dososi ya kinatibu ya kautati bata tibongi itenenga fade so kundu ti geste si so si ya zianga polili ti kapati kengo kusala ti lango tala so so na yanga tinda poso ala soka nandoti kundune ya taratibu mbiterta la yako atu kwa kwa kanga legi nala ke so si firme zo pongole kuta wako suchala akasana kurugolo balo tene alingu ingurubia azile ginala polili ti tene ala fangonjo ti betala ima firme zo pongole na yanga tisinga ti bonaventure ngomba katikigo
Il y a d'abord un bêtimi parce que mot d'ordre tu grève so à camarade Mingi tient enseignement surtout dans le secteur d'éducation mon ban à 8e arrondissement mon bagetti à combattant mon ban à bagetti 6e arrondissement na bimbo mon bagetti 4e arrondissement grève ni soit enseignant à respecter ni donc bissa coming la litière à passer avec intérêt quoi la intérêt à travailleur mais yeso à bingonza la bête à bima on a bête et on a dit dialoguer dans le gouvernement mais là ce gouvernement a dit le dit dans sa force naïe le za à tourougou à kangale que mata mata na lingoni na sigingoni na bosse travail soit mon diat en trava liberté syndicale à l'inga que droit tu grève à que droit soit que légitime donc là soit la fac yanni yetane gingangou ni la été par la communauté nationale la comité international que à zunia la yita la dialogue Parce que tout qu'on a l'ambiti depuis la chose de l'angle mambine, ça a été prévu de grève, mais comme on a sorti après, il y a dit grève sous. Donc à grève sous, il pensait que tenait parti après. Mais y a-t-il ce mot qu'on a dit, soit la yé d'ati tenait à la mou pour que tu défendre cause sous et tenait gessou. Donc la sousso, yun dana tangani quoi tu tenais à la rejoindre ni. Na ti tena la gona kwa ti tena la rakite gazo ti mungenza la terza zoso ife gangi za diemo tana ya pusu ngiza ti na uze singiza ti ya kono mwa santrafike mwa dati netera ti mwa ti tena
Esualu ntima kikuta wakwa suti geste si aunda chiti nengurugbea ayona nduzu koforoti awa kwa tilita si afuta anga kiritia la swangba na kuangana la sosia kina ungo tere.
Providence ilundu tongasuna kbatati bongi gunambagi ti mbumuka ndusuka kbatati bakuma ala suwa ikiato gutumbati bumbiti UPC ngana ti FPRCC alegbia na yati kodroni.
Tatene aikengbine ina bikuwa kuti inga suwa ikida si ala guye kisara kapati tinga nguka ungo tia zoa wambala koswa kwi na popone atene Sultan Hervé Madambari longa kulu kwi kui mbene sosia bombi tumba soke ligbia na mbagti bakuma asara si mingi tia zwangbala kwa chiti na kwe aguna yati ngonda ifanala duchengwa tam lingi te kodosusi akpe wangana yati ngonda fate na kigi yeti mawa zuti mungo mabako akona ala keda pepe gina bata tibongi watu kwa ati bakuma soke jodone gabe mbuli fuefele ati sango ligbia nga na bendo tundo gigi chiti na umu mabako na azoso imalo na singati Igor Jeskin sinapai
La suna sesi bakuma akegi asele kati UPC na FPRC la akna leti kodroni. Ala la komande kodroni. Donc population tuanso aketulo na yati bakuma pe. Zoko akna yati ngonda, zoko ak muloro ti gile getene asigi na bangasu. Chance na abeso loko kalani lo mototo lo zala 12 km. Komo lo matin di gangocha la, lo la actuellement loke ede a population ti ganala na sesi bangasu. Afaka akitumoso akna bakuma ala na marokin. A marokin la gwa koze na asele kani. Ala gatene na faka tene. Non asele kani ak mingi anipeti na tirina la. Afaka qui a été non mission tenir ton sape là ça la irindougué qui bagne là petit passé actuellement donc actuellement so na centre tibakuma a tenir que tenir mingo afaka ta kala ouais non actuellement so azuna que na leti kodro tibakuma ototi mini projet londo asika projet na asika ala mu otoni fallu soit la charge kongba soit la njini so ni là c'est ala transfert du moto na ngi ti gona ni na mbagiti ti za quoi actuellement so ala la con na contrôle tiati kodro
Na yati sangu sunga ikiteneti ala suwe kiazu chikanga suwe kinambagi chikondo husi ya kasa mingi ya kusalati mungo ala anga na yati batango ala na yati datikanga suwa la bateni ayi ni kuwa kinaligi ni pepe.
Ala fatene mama buku sosi ya sara andalti tene ya sara kusala nandoni na barondo chala ala tuwa kinandoni ya ikine buku so pepe ala dembati terata ala suna lango balu sena utati nzeti kakao kasa ona nimbe sosi jodone kardinal nzapala inga agulani titene amuma boko na ala sango nandoni na yangati Jean Eudes Bagali.
Na mango ala sosi ya kinadatika ngati kondeo ala faso ambini ambata la sosi ya ganala ge aganala na ligiti ambiti sosi njia aunda nala titena gana ni pepenga bine iso ala kige agunala ngana dawanti zuti fango manga titene si ya bato nganaye wala ala ngoti jitungu na datika ngatala na unji ala fangaso agirechi kusala titene ya bate ni chambiti nika kwe anokbo nokbongo okoti ala sosi kinamba giti datika ngaso adimatere chilo polili na dawanti kardinal jude ninza pali inga sosi agati bala
solon buku chinjia so ako fanga ngana nduchi nani adoni mingi teni chiswa ma beneta chi yongoro na sisi ti bangasu aganala abini so aganala njiani afani tunachi code penal 338 afani alingi ti gana zuge son mandat pp nala ki son mandat abenaita ti akada ge so akondanala juge d'application de peine a deveti gage la kwe tansi so lo banangara ba me lo gage pp teni chiswa tene dati kanga so gisu ake dati kanga ti gba ti kodro aussi tana langu ti kanga ti mauzi so njiani kwa afana ti code penal ala sara ni pp
Ferdinand Bimuza so ki regisseur ti dati Kangaso afaso teneni akina ligi ni pepe.
Non, sonso aketeti watakala parce que na niveau ti konduru ak muzo ton so la gani diape. Je sois que tokazoge ak magistrat. Ak moi zona gendarme la police agonala ala wana mu mandat de dépôt to konambia simbiwa. Mais ceci était ni na sans mandat de dépôt ge ak dap. Mais ak procédure ti kwati a magistrat là. Donc ambela mo mokso ala ke tokwa ira zona gwanika ambela so londo la bangasu. Ala inga ligi ti bangasu yomingi. Ak sa enquête. Bon enquête la londo la bangi diape agona bangasu na ndoso se
Do patango azuti kanga tikondoro aikinandimbisu na ungoti azobaluta nandoni osho alaso ungota la balako na usesi akisara kanga balusena okosi abite nandota la ngasimbini okososi lungati kunga tene afangmanga nandotulo
Jean Eudes Bagali
Providence ungoti ngbeningu tene sina finingu saki usendoni balako na nguma ya swa quality ndautilege ya tambula mingi da pepe
tatene verdiane na bemengondo ososi da fono ndeke luka abembe afa tenea kutazo ti kodo sosi ya tombe langa ngumingi nga wagbotongo pu sosi ya langa kwe ya lani teratala asara siya kapati tikpale tonganti soa ketambla nambi nanguso abagigi pepe lin butne nga lingbo nga na fani kristel balokosi abemendo asangoni na yanga tala
Ayeke bongo le tia wabe Afrika wala tia la sosi ya kekwe na kwa ronda kbata tibongi bi ti matanga ti fini nguso mingi ti akbale ti nda utilege atambula mingi pepe aon ti ngusa kusa andoni balako na miombiso nge ndali ti vunga ngosa ngososi akuta sukoro ayeke vunga na wabe Afrika danganga communautaire sosi ayeke waraka wungo ti a la sosi ya kesara nda utilege mingi kuna lege ti kweruru awara na nguso gi ungo ti azo ota tongla ti sosi akuta zoni afani na bageti medesi sans frontières à la fatia la tene na biti lango balotana ko tinzeti kakao katisi na lango ko tinzeti nyenye wongo tia zobaluse na otasi awaranda utilegisi ya gwinani na bageti alaka na bageti complexe pediatric batatubungi akota zuti danganga tia molenge suwa fatene oke wongo tia molenge balako na omene sungu tia lalundu na paratisi na ngu balako nukusi agwinala na bageni kana peko tinda utilege na lango balota tinzeti kakao katisi na lango ko tinzeti nyenye amolenge sukwe aike mugitunga na alaka singi singi mingi tia wabe Afrika susi dafonono ndekilu katiminala ala gonda mingi kapa susi la pulusu tibe Afrika azani na legiti vungango asango na ala suwa kekpe na kururu na ndoti antiati kpengo na ndoti lege.
Singile na ala Fanny Christelle Balekosi.
Ibileti tuangasu na ndoti batati berberati ndosu kaike sala tenetime ni kapati vungango asango su asara ni na ala su aike akutazo suwa kisala kusala na mbage nika na bikwa oko suwa ondani aike titene ya fanala kapati bembengondo na ndoti atenetise wa tuangasu suwa kisala ngo kusala chindo kwa kibinibia suwa kibatene eti konomi.
Tatene ndo kwa kibinibia suwa kibatene eti konomi inga na pialu ayesi ya wakwa wala mlengeti kwa tosuwa kana mbage kainga tene mbumbu na ndoti tentiseni na cha dandengi na dengi tonga susi alingu di kanga lege na kwa soa zwa iki waka na peko susi ala kenyo asho nungu Rene Pierre Ndombe aki wago singati na batati berberati.
Na yati lango ota ambena zo aike tambula ande na yati akodroso si asoroniko zawe na yati mambiri kadirige na yati tambula so ala kesiande na yanga daso asoroni balu se tonso kozo nyawe ipene ala undando nandoti dutingoti asewani wala teneti listala ake sambeti na amlenge ni tunga nanye maratingu wala la kenyo nana mbege dungoni wala tungoti ya zoso ake kui ake oke zoso agasi ya mpukoti asangoso na akuta zoso ake mitira majita so holondo na ndukwati gale diaso ake ba legeti plon na kodoti santrafika akuta zoso azatene so na metela ake kirande na kodoti tene apatene ni na azuti kodro amara undangondo tunga soso akiri tene akuta ndo so akena bendo tigigi ayinga tongona yela ye aike tambula na ati kodro oko na oko si tongona yela limbe tisala titene ala mai si akiri tene amuma boko na a kodro ni kodro ti be Afrika a lekembili maraye tonga so pepe na yati anguso a onda li ti awusu wusu ti tindembeso lokena omene kapa ti mix wala tambulango na yanga dati azona ati kodro ki undando na nduti njoni duti chala rene pia ngumbe berberati radio ndeke luka
Nduwa sango na kodo wande mbumbu na mbagati Kongo Demokrati kifanala so ki banda teresi na nyebe so ki kambeni pepe si wago singati dafono ti RFI boto na lo yamba mbechi so lo ingbe fadente lo vunga sango na pekoti ya kapati so ngwa so si atambla na mbagi ka biati kodo watu kwa teba dale zo nga na amu kundikbata kapaso wa sarasi mingi tazo wa kasa kurugo wala mbumbu dafono RFI ya bati na kelegi ni pepe na mbagati ala soa kanati kama kite ya batene akimbeni kapaso si ya kigani Nambina kwa lina pekoti, sorongo asosi atambla na mbageti kinsasa, ikigufa totima sangoti a wangoro. Sangota wangu kwa kina angati juvenal korepede juvenal ibarala.
Ibarala providence.
Izi angani na ndimboti maboko aikina angati ndapo sosia bama agate bazu bongisu agwe asobenda na mbageti yaunde likodoti Cameroon ala kamata kangutuwe na angiata wangu sa tambla kasa bumbi akodongo na kibako nuku yangati ndapo so ambini akiri yawe na batate bongisi.
Ungocha wangonu se na wakudekwati use ni tu se Bertrand Mandebu si akiri nandapreso na bongi ya la soake pika dembo tindo tikamba war volleyball beach volley tindo timbutula tansoso ala kiri na bongi ya wena parata atilolo eke goti mafadiso Jean-Pierre Bernardin Badekara sou loke mokonzi tindo kwa tindo mouti maboko tibe Afrika lufana itene nando ti mandakoso.
Paleso la ko federation de volleyball a kananila nga laso sombiga présent federation depuis na 2016 soit mais akembeni yeso a existé toujours la ko ginayati volleyball ni si même si sa ngombeti ak ka palela ko na kota zoti kodo ti tene même sa na ya ordre de mission même sa na ya passeport de service ak ngangu donc ni la si ba mena ita de tonga na bitar Mohamed ti sosimko la loyeda ti muna ikete ko fora ni a lingua pe ba mena ita na kodo wa ndeso lo kenga centrafrique pe me lo ndo ye centrafrique na njoni kode so ba marati volleyball na tipit volleyball anani si lo complété kete moi ko foroso si itati bitar ti susim ko amu si fateso peye ki avion ti re aller na iti teni go epi ka balance la so si amon ngeso amu medaiso
Salutima ki mokundi ti ndi mutima boko sosi ki pikanga na ndoti mutu Jean-Pierre Bernardin Badekara sosi lo londuti fa kwale sociala ti mutere na ni ko jono kosi abamarate bazo bongiso agwe akamata kango tuenso ya ki ala juvenal ko repetisi apika singana lo ikire na batati bongiti sa te na ndoti ndi muti gere ki na pokoti be kombite sosi ya kzianga ti lango ko ti gbugungo tere ti gatonga na walombe ti ndi muti gere na ti suligo ti kete da manango be titi Saint-Jean so e ki na bokiselo
na ngongo se ti pekoti be kombite C 30 à Kiyambagumbi ti CS Dragon Rouge qui kiri ke la kwa na ngunga ou se ti pekoti be komite a ese clair marketing milen ale na gbumbi ti FC Caïman na pekoti ande mo o chosa pika gbumbi ti ASY sa ke na liti lo tingo la molongoni so si lo atonso ngu balako
kanda kana ti suli ti sagba do so ke na ti gba vaka uta la kwe kapa ti gbungo terrain ti lango ta ti na zimba ndal ti kango tchon ti sirere na yengo terrain si ake tambula
na ngongo ta ti pekoti be komite FC Bibale marketing bina national islamique ti kilometre au cou biri jesco akinda Bitibi Africa Sport ngu akor na para
ilundo natigba vaka utai kir na mbagi tigba vaka ushoti batati bongian ndimbo sulani abagi gipe pendal ti ndimbo ti gere ti suli gete buya rapsi ayke tamblo ala kuna ndoti londo ti ndres usi
na pekoti be komite na ngongo seso FC Lipia kitingbi na bumbi surina ki abatimo uku na pekoni Saint Etienne kitingbi na Bafio Sport biri Saint Sauveur akinga FC Amitié Sport ngu senangwa ko si pingwa ndembo na popoti AS Dynamo ngana ingova aki AS Dynamo si aso benda tonso ngu use na para
iba kota sangotie ti pekoti be komite so na ndo dafo no ndeke luka unja wikire singla na la sodu dinga fa de possi ala mani